ุคสุดท้ายนี้นะคะการสำแดงของพระวิญญาณจะยิ่งมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะอยู่ได้แค่เพียงความสามารถของมนุษย์หรือของคริสเตียนนะคะความตั้งใจของเราหรือความประสบการณ์ของเราความมีประสบการณ์ของเราหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราทำได้นั้นไม่ได้ตอบสนองแผนของพระเจ้าได้ค่ะแผนงานของพระเจ้านั้นจะสำเร็จได้ก็ต้องด้วยพระองค์เองเป็นผู้ทรงกระทำโดยฤทธิ์เดชของพระองค์แต่โดยผ่านพระกายของพระองค์ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยู่เฉยๆบางทีคริสเตียนก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะคริสตจักรไม่ได้อยู่เฉยๆนะทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ทำด้วยตัวเองก็ไม่เกิดอะไรมันก็จะเป็นแค่เพียงกิจกรรมกิจการของมนุษย์เท่านั้นเองแต่พระเจ้าต้องการทำค่ะโดยพระองค์เองเป็นผู้กระทำผ่านทางคริสตจักรนะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าพระองค์นั้นทำงานโดยการสำแดงพระองค์เองนะคะเราคือพระกายของพระองค์พระเจ้าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะโดยไม่ผ่านพระกายพระองค์จริงไหมคะเหมือนหัวเราหัวเราเดินได้ไหมเราอยากเดินไปตรงนู้นแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเดินได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะหัวทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนะพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะพระองค์ทำอะไรไม่ได้ค่ะหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนรอพระเจ้าทำอยู่เมื่อไหร่พระเจ้าจะทำพระเจ้าทำเมื่อไหร่คะก็เมื่อเราทำนั่นแหละพระองค์บอกให้เราทำนะคะแล้วเราต้องทำนะคะถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะนะขอบคุณพระเจ้าแล้วมาอ่านดูใน1โครินธ์นะคะบทที่12พระเจ้านั้นอยากให้เรามีความเข้าใจเรื่องนี้นะคะและเรานั้นได้เรียนมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะคะนะในการสำแดงของประธานของพระวิญญาณนะคะ1โครินธ์บทที่12ข้อที่1ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นพระเจ้าอยากให้เรารู้นะคะนะไม่ใช่ว่าบางคนรู้ไปบางคนไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการทุกอวัยวะค่ะที่รับรู้เรื่องนี้และตอบสนองต่อเรื่องนี้ขาดไปสักอวัยวะเดียวไม่ได้นะคะนะข้อที่4นะคะของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและอีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและอีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และอีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและอีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและอีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นนะคะมีแผนงานนะคะและในแผนงานนี้นั้นพระองค์ต้องการให้คริสตจักรรู้บางคนบอกโอ้พระเจ้าปิดบังไว้เนี่ยมีความเล่นลับมากมายนะสิ่งที่พระองค์เล่นลับนั้นพระองค์เล่นลับกับคนในโลกนะคะจำได้ไหมคะพระเยซูเองพูดบ่อยๆเป็นคำอุปมานะคะสาวกก็ถามนะว่าทำไมพระองค์พูดเป็นคำอุปมานะพระองค์บอกว่าความเล่นลับเนี่ยถูกซ่อนไว้จากพวกเขาแต่สำหรับพวกท่านจะเปิดเผยให้รู้นะคะดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะเราเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะคะและคริสเตียนนั้นควรจะมีเราเรียกว่าข้อมูลวงในนะคะนะข้อมูลวงในนะคะเพราะนะคะเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนในโลกนี้ไม่รู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดสงครามก็ตื่นตระหนกแผ่นดินไหวก็ตื่นตระหนกภัยพิบัติก็ตื่นตระหนกโรคภัยโรคระบาดก็ตื่นตระหนกเพราะเขาไม่รู้นะคะแต่สำหรับคนที่รู้พระวจนะพระเจ้านั้นรู้ดีค่ะว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะนะว่าเราจะเรียนเรื่องนี้มากขึ้นนะคะนะแล้วก็เราจะได้ตื่นเต้นยินดีนะคะที่เรามีพระเจ้าที่อัศจรรย์นะคะและเปิดเผยกับเราถึงสิ่งเหล่านี้นะคะนะของประธานที่พระพี่พูดถึงนี้นะคะ9อย่างนะเราเรียนไปแล้วจำได้ไหมคะนะวันนี้สุดท้ายแล้วนะคะทวนหน่อยนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอะไรคะ การเปิดเผยหรือการสำแดงนะคะคือมีการรู้บางอย่างนะคะก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญาจะรู้ถึงแผนงานของพระเจ้านะคะวัตถุประสงค์ของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำในอนาคตจะพูดถึงอนาคตนะคะนะอันที่สองก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ก็คือการรู้บางอย่างนะที่พระเจ้าเปิดเผยให้รู้ถึงข้อมูลในปัจจุบันหรืออดีตนะคะนะอันที่สามก็คือการสังเกตวิญญาณหรือการเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณนะคะอันนั้นก็เป็นการรู้บางอย่างนะคะการเปิดเผยที่พระเจ้าให้รู้ทำให้เห็นได้ว่าอะไรกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะวิญญาณอะไรที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่กำลังเกิดอยู่นะคะนะเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าหรือเป็นวิญญาณชั่วของมารที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นนะคะนะนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็คือเราเรียกว่ากลุ่มฤทธิ์เดชนะคะกลุ่มนี้จะมีการทำบางอย่างนะคะอันแรกก็คือของประทานแห่งความเชื่อพิเศษมีความเชื่อพิเศษนะคะนอกเหนือความเชื่อปกติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่สามารถจะรับการอัศจรรย์ได้เชื่อว่าจะเกิดการอัศจรรย์นะคะนะอย่างที่สองในกลุ่มนี้ก็คือของประทานในการทำการอัศจรรย์ความเชื่อพิเศษรับการอัศจรรย์การทำการอัศจรรย์ลงมือทำการอัศจรรย์นะคะอย่างอันที่สามในกลุ่มนี้ก็คือการรักษาโรคต่างๆนะคะก็คือมีการทำบางอย่างนะคะนะกลุ่มที่สามนะคะเราเรียกว่ากลุ่มแห่งการออกเสียงมีการพูดบางอย่างนะคะอันแรกก็คือการเผยพระวจนะก็คือถ้อยคำที่มาจากการดลใจของพระวิญญาณเป็นถ้อยคำที่เสริมสร้างดลจิตชูใจเตือนสติจำได้ไหมคะนะนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับอนาคตบอกว่าต้องไปทำนู่นต้องไปทำนี่ถ้าจะบอกอย่างนั้นก็คือจะเป็นถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญานะคะนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับผู้เผยพระชนะแต่ไม่ใช่คนที่เผยพระชนะนะคะนะคนที่เผยพระชนะก็คือคนที่ณเวลานั้นพระเจ้าให้ถ้อยคำเขาพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะนะอันที่สองในกลุ่มนี้ก็คือการพูดภาษาแปลกหรือการพูดภาษาต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระเจ้าเช่นเดียวกันพระเจ้ารู้ทุกภาษาค่ะแต่เราไม่ได้รู้ทุกภาษาในบางครั้งพระเจ้าให้เรานั้นมีของประทานอันนี้ที่จะพูดภาษาหนึ่งภาษาใดออกมานะคะเป็นความเล่นลับนะคะและเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้าสิ่งที่ควบคู่กันมาก็คือการแปลภาษานั้นๆ นะคะการแปลภาษาแปลกๆนะคะการพูดภาษาแปลกๆการแปลภาษาแปลกๆนั้นเทียบเท่าการเผยพระชนะนะคะเมื่อมีการแปลก็มีความสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะนั้นเนี่ยในวันนี้นะคะเราจะมาดูอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการแปลภาษาแปลกๆนะคะการแปลภาษาแปลกๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเป็นของประทานที่เล็กน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าการแปลภาษาแปลกๆนั้นต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นก็คืออะไรฮะการพูดภาษาแปลกก่อนนะคะต้องมีการพูดภาษาแปลกก่อนจึงจะเกิดมีการแปลภาษาแปลกได้นะคะบอกถึงบอกว่าเป็นของประทานที่เล็กน้อยที่สุดเลยเพราะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในตัวเองนะคะไม่ใช่อยู่นึกจะแปลภาษาแปลกไม่มีใครเขาพูดภาษาแปลกเลยอยู่จะลุกขึ้นมาแปลมันก็ไกลอยู่ก็ไม่ใช่จากพระเจ้านะคะแต่ถ้าพระเจ้าให้มีการพูดภาษาแปลกพระเจ้าก็สอนเราใช่ไหมคะให้อธิษฐานด้วยนั่นเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะที่จะมีการแปลภาษาแปลกๆได้ด้วยนะคะการแปลภาษาแปลกๆนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะที่ชัดเจนนะคะก็เพื่อให้ภาษาแปลกๆที่พูดอาจจะคนนั้นพูดเองหรือคนอื่นพูดเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยนะคะหรือในชีวิตส่วนตัวก็ตามเนี่ยภาษาที่ผู้พูดนั้นไม่เข้าใจนั้นสามารถจะเข้าใจได้เมื่อเกิดมีการแปลขึ้นนะคะเพื่อทางคริสตจักรจะได้รับการเสริมสร้างนะคะแล้วก็คนที่พูดเองก็จะได้รับการเสริมสร้างด้วยหรือคนที่พูดภาษาแปลกๆจะได้การเสริมสร้างนะคะในบทที่14ข้อที่5นะคะได้บอกกับเราบอกว่าข้าพเจ้าใคร่ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะได้เพราะผู้เผยพระวจนะได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญขึ้นสิ่งที่เป็นแก่นเลยนะคะของการใช้ของประทานเหล่านี้ก็คือคริสตจักรจะได้รับการเสริมสร้างค่ะถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนอื่นไม่ได้รับพระพรเลยมันไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาพูดภาษาแปลกๆนะคะในที่ประชุมก็ต้องมีการแปลนะคะอันนี้เมื่อมีคนนึงลุกขึ้นมาแล้วพูดนะคะไม่ใช่เมื่อเรากำลังอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะอย่าสับสนกันนะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าคนนึงลุกขึ้นมาพูด นะภาษาแปลกๆไม่มีใครได้รับพระพรนะคะแต่เมื่อมีคนลุกขึ้นมาพูดมีของประทานแห่งการแปลภาษาแปลกๆเกิดขึ้นผ่านคนนั้นทั้งคริสตจักรก็จะได้รับพระพรนะคะนะพระเจ้าทำไมพระเจ้าเลือกที่จะพูดวิธีนี้พระเจ้าพูดแบบตรงๆไม่ได้เหรอได้มั้ยคะได้นะคะที่เราเรียกว่าของประทานในการเผยพระวจนะนะคะแต่พระเจ้าก็เลือกวิธีนี้ด้วยนะคะเพราะมันเป็นหมายสำคัญนะคะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนรู้มาอยู่ๆเราก็พูดภาษาหนึ่งออกมาได้แปลกไหมล่ะนะนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะภาษาแปลกๆเนี่ยถูกใช้เยอะนะคะนะเมื่อเทียบกับการเผยพระวจนะนะคะเพราะว่าการเผยพระวจนะเนี่ยต้องใช้ความเชื่อเยอะแต่การพูดภาษาแปลกๆหรือแปลภาษาแปลกๆเนี่ยใช้ความเชื่อมากแต่ว่าไม่เท่ากับการเผยพระวจนะเพราะการเผยพระวจนะคือสิ่งที่เรารู้เลยเข้าใจเลยเป็นภาษาของเราเองต้องใช้ความเชื่อนะคะที่จะพูดมันออกมาแต่การพูดภาษาแปลกๆหรือแปลภาษาแปลกๆเนี่ยไม่ต้องใช้ความเชื่อมากแค่พูดมันออกมาใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจเพราะเราก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วอยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะนะคะที่จะพูดภาษาแปลกๆหรือแปลภาษาแปลกๆจริงๆแล้วนะคะนะในวิธีการของพระเจ้านั้นพระเจ้าใช้วิธีการที่หลากหลายนะคะนะในการแปลภาษาแปลกๆนั้นก็เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะทำให้คนที่รับฟังนั้นได้รับพระพรนะคะในการแปลภาษาแปลกๆเนี่ยจริงๆภาษาไทยใช้คำว่าแปลภาษาแปลกๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าตีความภาษาแปลกๆการแปลคืออะไรนะถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะนะอะไรนะ This is a book แปลว่าอะไรคะนี่คือหนังสือเล่มหนึ่งนะหนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมคะ This is a book ก็คือนี่คือการแปลคำต่อคำตัวต่อตัวใช่ไหมคะแต่การแปลภาษาแปลกเนี่ยต้องใช้คำว่าการตีความภาษาแปลกนะคะเพราะว่าการแปลภาษาแปลกนั้นไม่ใช่การแปลภาษาแปลกค่ะคำต่อคำว่าอ๋อคนนี้พูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่มันคือการตีความพูดง่ายคือกำลังเปิดเผยความหมายของสิ่งที่คนนั้นกำลังพูดเป็นภาษาแปลกๆแต่คนนี้โดยการทรงนำของพระเจ้าการเจิมของพระเจ้าณเวลานั้นทำให้เขารู้คำพูดที่จะให้ความหมายนะคะว่าคนนั้นกำลังพูดว่าอะไรนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเคยสังเกตไหมคะภาษาแปลกๆยาวเหยียดเลยแปลทำไมคะตุ้งเดียวสั้นนิดเดียวเองนะฮะแล้วคนก็มักจะถามนะฮะมักจะงงว่าเอ๊ะเขาแปลยังไงกันพูดซะยาวเชียวนะฮะทำไมแปลนิดเดียวหรือบางทีนะฮะพูดภาษาแปลกไม่กี่คำเองโอ้แต่คนแปลนี่ทำไมฮะยาวเหยียดเลยเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาแปลนั้นอย่างที่บอกว่าไม่ใช่การแปลแต่เป็นการตีความให้ความหมายต่างหากนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ปกตินะคะถ้ามีคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดภาษาแปลกๆแล้วจะมีคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดแล้วก็มันก็สั้นหรือยาวกว่าสิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆเพราะเขากำลังตีความคือให้ความหมายเพราะคำบางคำเนี่ยพูดขึ้นมาคำเดียวแต่ทำไมฮะทำไมอธิบายนี่ไม่รู้เรื่องนะฮะใช่ไหมคะเหมือนในภาษาปกติใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเข้าใจว่าการแปลภาษาแปลกในที่นี้เนี่ยหมายถึงการตีความนะคะหรือให้ความหมายกับภาษาแปลกๆนะคะนะซึ่งเป็นการให้ความหมายโดยพระเจ้าเองนะคะดลใจให้คนนั้นรู้ได้นะคะอย่างเหนือธรรมชาติถึงความหมายของสิ่งที่กำลังถูกพูดอยู่ในภาษาแปลกๆนะคะเพราะสิ่งที่พระเจ้าต้องการนั้นคือความชัดเจนค่ะน่าจะสังเกตไหมคะในพระเจ้าจะเต็มไปด้วยความชัดเจนไม่มีอะไรที่สับสนนะคะเพราะพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งการสับสนแต่เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในหลายครั้งด้วยกันนะคะคนที่พระเจ้าใช้ในการแปลหรือการตีความภาษาแปลกๆนั้นหลายครั้งพระเจ้าจะใช้เขาในของประทานแห่งการเผยพระวจนะด้วยก็คืออะไรสมมติมีคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดภาษาแปลกๆนะคะคนนี้ก็ลุกขึ้นมาตีความหรือให้ความหมายกับภาษาแปลกๆที่คนนั้นพูดเขาจะให้ความหมายเสร็จแล้วและพระเจ้าจะใช้เขาต่อในการเผยพระวจนะก็คือกล่าวถ้อยคำที่หนุนจิตชูใจเตือนสติใช่ไหมคะเสริมสร้างหนุนจิตชูเตือนสติและหนุนจิตชูใจใช่ไหมคะค ที่จะรู้ได้ไงนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเติบโตกับพระเจ้าและมีชีวิตในพระวิญญาณนะคะพูดง่ายมีการสัมผัสกับพระวิญญาณอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราแยกออกนะคะว่าเขากำลังแปลอยู่หรือว่าเขากำลังเคลื่อนไปในการเผยพระวจนะเพราะว่าในการเผยพระวจนะนั้นจะมีการเจิมที่จะบอกว่าอะไรเข้มข้นกว่าและในการเผยพระวจนะนั้นการพูดนั้นจะเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจมากกว่าการแปลภาษาแปลกแค่เพียงแปลภาษาแปลกดังนั้นเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งที่โอเคเขาแปลอยู่แปลอยู่แต่มาถึงจุดหนึ่งที่เขาพูดจากเป็นการเผยพระวจนะละเราจะรู้นะคะนะแต่ถ้าเรายังไม่รู้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะนะเราก็เติบโตกับพระเจ้าแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มแยกแยะออกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้กำลังพูดอะไรอยู่มาจากพระเจ้าหรือเปล่าอันนี้กำลังแปลภาษาแปลกอยู่นะหรือว่าอันนี้กำลังเป็นการพูดโดยสิทธิอำนาจที่เป็นการเผยพระชนะกันแน่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นนะคะเพื่อเราจะแยกแยะความแตกต่างเหล่านี้ได้นะคะใน1โครินธ์บทที่14นะคะข้อ13ถึง15เหตุฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆได้นั้นควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยใจพูดง่ายคือข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆด้วยและด้วยความคิดหรือด้วยความเข้าใจด้วยและจะร้องเพลงด้วยใจก็คือด้วยภาษาแปลกๆหรือด้วยวิญญาณนะคะและด้วยความคิดเกิดอะไรขึ้นเราเคยอธิษฐานในชีวิตส่วนตัวไหมคะอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆนะคะนะพระพี่หนุนใจนะคะว่าให้อธิษฐานขอที่จะแปลได้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าความหมายที่เราอธิษฐานไปนั้นกันหมายอธิษฐานอะไรหลายครั้งพระเจ้าอยากให้เรารู้แต่ก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าเราอธิษฐานอะไรเนี่ยเราไม่ได้แปลพระเจ้าไม่ได้แปลเพื่อให้พระองค์รู้แต่แปลเพื่อให้เรารู้นะคะหลายครั้งพระองค์ก็ไม่ได้อยากให้เรารู้พระองค์ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องให้มีการแปลเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงในชีวิตส่วนตัวเมื่อเราอธิษฐานนะคะแต่ขณะเดียวกันหลายครั้งพระเจ้าก็อยากให้เรารู้นะคะในข้อที่27-28นะคะถ้าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆนะคะอันนี้หมายถึงการพูดในที่ประชุมแล้วนะคะเมื่อกี้หมายถึงการอธิษฐานภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวนะคะนะข้อ27ถ้าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆจงให้พูดเพียง2คนหรืออย่างมากที่สุดก็3คนและให้พูดทีละคนและให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีผู้แปลได้ก็ให้คนเหล่านั้นอยู่เงียบๆในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้านะคะในข้อที่40นะคะแต่จงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิดหรือพระมีคนบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่เป็นพระเจ้าแห่งความโกลาหลวุ่นวายนะคะนะสิ่งที่เราควรจะขออย่างมากเลยนะคะก็คือการแปลภาษาแปลกๆได้ในชีวิตส่วนตัวในชีวิตการอธิษฐานส่วนตัวค่ะนะคะเพราะว่าในการแปลในที่ประชุมนั้นเป็นของประธานที่พระเจ้าให้ณเวลานั้นๆกับคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่พูดเองก็ได้คนที่พูดภาษาแปลกๆเองพระเจ้าอาจจะให้เขาแปลปุ๊กมักจะทำอย่างนั้นนะคะเมื่อปุ๊กพูดภาษาแปลกๆกับเราในที่ประชุมปุ๊กจะแปลนะเพราะบุญมีความเชื่อนะคะว่านี่คือคำแปลนะคะที่พระเจ้าให้นะคะต้องใช้ความเชื่อทั้งนั้นนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่อะไรนะรู้หนักแน่นมั่นคงในหัวใจหรอกนะคะมันใช้ความเชื่อทั้งนั้นนะคะนะเนื้อเนี่ยถ้าเราจะให้พระเจ้าใช้เรามากขึ้นนะคะในที่ประชุมก็หนุนใจพี่น้องที่จะเติบโตในชีวิตอธิษฐานส่วนตัวก่อนนะคะนะให้พระเจ้าช่วยเราที่จะแปลคำอธิษฐานของเราเองนะคะซึ่งอธิษฐานให้พระเจ้าเข้าใจแต่พระเจ้าอาจจะอยากให้เราเข้าใจด้วยนะคะนะเพื่อพระเจ้านั้นจะสามารถใช้เราได้ในการแปลในที่ประชุมด้วยนะคะเรายังไม่เห็นมากนักในคริสตจักรของเราใช่ไหมคะนะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นปูพูดเองนะคะแปลเองนะคะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่หลายครั้งเนี่ยพระเจ้าก็สามารถที่จะให้คนหนึ่งพูดขึ้นมาและอีกคนหนึ่งแปลนะคะนั่นหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยจะเริ่มทำงานตั้งแต่แรกแล้วนะคะเมื่อมีการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยพระเจ้าจะดลใจบางคนให้มีการให้รู้ความหมายถึงสิ่งที่เขาพูดถึงที่อีกคนกำลังพูดภาษาแปลกๆนะคะเขาบอกว่าหลายครั้งทีเดียวเนี่ยที่มีคนที่พระเจ้าใช้ในทางนี้บ่อยๆแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเกรงใจกันรอกันไปรอกันมา นะคะรอกันไปรอกันมาจนการเจิมเนี่ยมันจางนะมีคนหนึ่งกำลังพูดภาษาแปลกๆอยู่แล้วพระเจ้าก็ให้นะให้การแปลกับคนหนึ่งแต่เขาอาจจะไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดมาแปลนะคะหรือว่ารออยู่ว่าเออพระเจ้าอาจจะใช้คนนั้นมากกว่าฉันหรือเปล่านะคะก็เลยปรากฏว่าการเจิมก็ขาดตอนนักลูกชายท่านหนึ่งก็แบ่งปันบอกว่ามันก็เกิดขึ้นกับเขานะคือเขารู้เลยว่าเนี่ยเขามีคำแปลแต่เขาไม่แปลเขารอให้คนหนึ่งแปลแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาบอกโอ้ขอโทษทีเขาพลาดพระเจ้าเองช่วยพูดใหม่ได้ไหมแล้วเขาจะแปลนะคะคนนั้นก็พูดใหม่ภาษาแปลกๆนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วคนนี้ก็มีคำแปลเห็นไหมคะดังนั้นเราไม่อยากพลาดการเจิมและการเคลื่อนไหวของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราต้องไวต่อพระองค์ในชีวิตส่วนตัวของเราเพื่อที่เราเนี่ยพระเจ้าจะใช้เราได้ในที่ประชุมมากขึ้นและมากขึ้นด้วยนะคะนะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะคะนะเพราะแม้แต่คนที่มีประสบการณ์บางครั้งมัวแต่เกรงใจกันมาไปเกรงใจกันมาหรือว่าไม่กล้าเนี่ยนะคะก็ทำให้พลาดนะสิ่งที่พระเจ้ากำลังอยากจะเปิดเผยผ่านภาษาแปลกๆนะคะในการใช้ภาษาแปลกๆนะคะพระคัมภีร์นั้นได้บอกกับเราว่าในข้อที่2บอกว่าเพราะผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณนะคะนั้นเนี่ยภาษาแปลกๆเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีความหมายนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจท่านเองพระเจ้าจึงให้มีของประทานแห่งการแปลภาษาแปลกเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในชีวิตส่วนตัวของเราไม่มีการแปลก็ไม่เป็นไรก็ให้เรารู้ว่าพระเจ้าเข้าใจเพราะว่าเรานั้นกำลังพูดกับพระเจ้านะคะนั้นเราจะเห็นว่ามีทั้งสองด้านนะคะด้านของชีวิตส่วนตัวการใช้ภาษาแปลกการแปลภาษาแปลกในชีวิตส่วนตัวและการใช้ภาษาแปลกและการแปลภาษาแปลกในที่ประชุมนะคะนะซึ่งในส่วนตัวเนี่ยควรจะเกิดกับทุกคนนะคะแต่ในที่ประชุมนั้นของประธานเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แล้วแต่ใจชอบพระองค์นะไม่ใช่สิ่งที่เราจะบอกโอ้เราอยากแปลเราอยากแปลในที่ประชุมไม่ใช่เหมือนที่เราบอกเราอยากพูดภาษาแปลกเราอยากเพ้อเพ้อใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะปรารถนาคิดหรือว่าอยากได้แล้วมันจะเกิดแต่พระเจ้านั้นอยากให้เราปรารถนาค่ะนะคะแต่ว่าพระองค์จะใช้ใครนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์นะแต่อยากให้ทุกคนนั้นปรารถนาสิ่งเหล่านี้นะคะนั้นเราจะมาดูในด้านของในที่ประชุมบ้างนะคะนะผมอยากให้เรามีความเชื่อนะคะนะเพื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมากขึ้นท่ามกลางเราแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับเราก็ตามนะคะในข้อที่27นั้นนะคะพระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะคะบอกว่าถ้าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมนะคะจงให้เขาพูดเพียง2คนหรืออย่างมากที่สุดก็3คนนะคะและให้พูดทีละคนและให้อีกคนหนึ่งแปลนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศแห่งการแย่งกันพูดนะคะนะคนหนึ่งอาจจะมีภาษาแปลกๆลุกขึ้นมาพูดอีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาแปลอีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดถ้ามีการพูดภาษาแปลกๆแล้ว3คนคนที่4นั่งเฉยๆค่ะมหาจะรู้สึกโอ้เรามีพระเจ้าให้เราพูดให้เราพูดอยู่เฉยๆค่ะพระเจ้าใช้1 2 3คนแรกได้นะคะเพื่อจะมีเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่ลุกขึ้นมาพูดอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยที่เราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็เดียวกันการแปลนะคะพระเจ้าอาจจะให้คนที่พูดแปลก็ได้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ในบัญชีที่ขัดแย้งนะคะนะหรืออาจจะให้อีกคนหนึ่งเลยแปลขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความต้องพูดแค่ครั้งเดียวด้วยนะบางคนบอกว่าพระมีบอกว่าให้พูดแค่2หรือ3นี่ภาษาไทยชัดเจนนะ2หรือ3คนบางคนเนี่ยตีความว่าให้พูด2หรือ3ครั้งพูดง่ายมีได้แค่3ประโยคไม่ใช่นะคะหมายความว่า3คนนั้นเนี่ยเขาจะพูดอีกมากเท่าไหร่ก็ได้พระเจ้าไม่ได้กำหนดว่าจะพูดภาษาแปลกๆมากเท่าไหร่ในคริสตจักรในที่ประชุมแต่พระเจ้ากำหนดว่าจะพูดได้กี่คนในที่ประชุมนะคะแต่ไม่ใช่พูดถึงเนื้อความนะคะว่าจะพูดได้มากน้อยขนาดไหนงั้นนั้นก็แนะนำนะคะถ้าเกิดขึ้นนะคะถ้าเราเป็นคนที่4นะเฉยๆไว้ค่ะนะพระเจ้าใช้3คนแรกนั้นได้นะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้มั้ยคะถ้าเราทำอย่างดีเนี่ยแม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยใหม่มากสักหรือคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือคนที่เป็นคริสเตียนแต่ไม่ค่อยมีความเข้าใจนักในเรื่องนี้นะคะก็ยังจะยอมรับได้นะคะแต่ถ้าทุกอย่างถูกทำอย่างโกลาหลอย่างนะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย าจารย์บุโรนะคะใช้พระคัมภีร์บทในโครินธ์บทนี้บทที่14เนี่ยพูดเฉพาะเลยนะคะเรื่องการเผยพระชนะการพูดภาษาแปลกการแปลภาษาแปลกโดยเฉพาะเลยนะทั้งบทเพราะอะไรนะเพราะนี่เป็นสิ่งเป็นเรื่องนึงที่คริสตจักรสับสนขาดความเข้าใจมากที่สุดเรื่องนึงนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายเพราะใช้กันไม่เป็นเมื่อใช้กันไม่เป็นนะคะก็คนที่งงๆอยู่ก็เหนื่อยหน่ายนะคะแล้วก็เลยทำให้คริสเตียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่เอาสิ่งเหล่านี้เลยบอกโอ๊ยวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้ลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาแปะอะไรกันโอ้ยุ่งวุ่นวายไปหมดก็เลยไม่ยอมรับทั้งที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยที่เราจะมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะนั้นเนี่ยก็เขาก็แนะนำนะคะบอกว่าคนที่สี่ก็นั่งลงก่อนนะไม่ต้องพูดนะคะนะแล้วก็อาจารย์เปโลบอกว่าก็ให้มีคนแปลนะคะให้คุยง่ายคืออย่าแย่งกันพูดนะคะให้พูดยังไงคะทีละคนนะคะทีละคนทีละคนทีละคนรู้ไหมคะพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเป็นวิญญาณแห่งสันติสุขอะไรก็ตามที่เป็นความโกลาหลเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะซึ่งเราเนี่ยต้องคอยเตือนตัวเราเองสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำถ้ามันก่อให้เกิดความวุ่นวายความสับสนเราต้องรู้แล้วว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้กำลังอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณในการประชุมหลายครั้งนะคะบางทีคนกำลังเทศนาอยู่เราจะเห็นไม่รู้เคยเจอไหมคะจะมีพวกก่อกวนนะเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาก่อกวนนะคะแต่เขาคิดว่ากำลังช่วยคนเหล่านี้อยู่เขาอาจจะลุกขึ้นมาพูดว่าคนนี้ซ้อมผิดแล้วไงฮะคริสตจักรก็วุ่นวายไปหมดนักเทศน์ท่านหนึ่งบอกว่ารู้ไหมพระวิญญาณจะไม่ขัดกับพระวิญญาณเองพระวิญญาณกำลังพูดอยู่คงไม่ให้อีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาขัดพระองค์เองหรอกดังนั้นถ้ามีอะไรรอก่อนถ้าเป็นพระวิญญาณจริงนะคะพระองค์มีวิธีที่เรียบร้อยที่สงบสุขที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆนะคะนั่นเนี่ยพูดถึงบอกว่าให้เราสังเกตอยู่เสมอนะทุกคำพูดทุกอะไรของเราเมื่อมันเราพูดแล้วออกไปเนี่ยเราใส่อะไรไปในบรรยากาศของห้องนั้นของที่ประชุมนั้นเราใส่บรรยากาศแห่งความรักแห่งการเข้าใจหรือเปล่าหรือเรากำลังหว่านความแตกแยกหว่านความสับสนนะคะหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ทำร้ายคนอื่นนะคะซึ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเราอาจจะคิดว่ามาจากพระเจ้าแต่ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมันไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะนะคะที่เราเองนั้นจะรู้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยที่พระพี่ถึงสอนเสมอเลยนะคะในโดยเฉพาะในบทนี้นะคะว่าให้ทำสิ่งต่างๆนั้นอย่างเป็นระเบียบเพราะพระเจ้าของเรานั้นไม่ใช่พระเจ้าแห่งความสับสนวุ่นวายนะคะนะในข้อที่33นะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขนั้นเราใช้เช็คได้ทุกอย่างค่ะในบ้านในที่ทำงานในคริสตจักรนะคะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าไม่ใช่อิทธิพลของพระเจ้าละมารกำลังพยายามแทรกแซงสถานการณ์นั้นๆด้วยความวุ่นวายทำให้คนโอ้เสียงดังเอะอะโวยวายอะไรต่างๆโกลาหลเหล่านี้เนี่ยนะคะนั่นไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าเลยนะคะนะผู้รับใช้ท่านนี้นะคะแบ่งปันบอกว่าเขาเคยเห็นการใช้ของประธานเหล่านี้ในคริสตจักรยังไม่ถูกต้องแล้วมันก่อให้เกิดความสับสนอย่างมากเขาเองก็สับสนงงไปหมดนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นการประชุมของเขาเนี่ยจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เลยเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ปุ๊บเขาจะอธิบายที่ประชุมฟังที่ประชุมจะได้กลับบ้านอย่างเข้าใจไม่ใช่กลับบ้านไปอย่างสับสนนะคะนะผมเคยเห็นมีครั้งนึงเขาเทศนาอยู่นะคะแล้วก็มีคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งตัดแล้วก็คนฟังอยู่ก็หันไปมองเขาใช่ไหมคะนะแล้วก็พูดตะโกนอะไรก็ไม่รู้นะคะนะผู้รับใช้นี้ก็บอกเลยบอกที่ประชุมอ่ะให้เราสงบใจนะแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็หยุดแล้วก็อธิษฐานเผื่อคนนั้นเดี๋ยวนี้เลยก็อธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าช่วยเขาที่จะเห็นนะความจริงที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นของพระองค์นะคะที่จะเคลื่อนไปพร้อมกับพระองค์ช่วยเขาที่จะมองเห็นได้ก็เลยก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยสงบแล้วก็มาจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่ประชุมก็เกิดความเข้าใจด้วยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะนะเขาก็บอกด้วยว่าพี่น้องท่านนั้นเนี่ยให้ท่านรู้ไว้ว่าพระเจ้านั้นจะไม่ขัดจังหวะพระองค์เองนะคะจะไม่ขัดจังหวะตัวเองดังนั้นเนี่ยท่านกำลังขัดจังหวะนะอยู่ในนี้เราต้องรู้ว่าไม่ใช่มาจากพระเจ้านะคะนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าที่ผู้บอกว่าคนเหล่านั้นบางครั้งไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกแต่บางครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าเพียงเพราะว่าเขาเข้าใจผิดนะคะนะเขาไม่ได้หมายว่าเขามีผีสิงนะคะหลายครั้งคนก็โอ้เนี่ยวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วเห็นไหมเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ใช่วิญญาณชั่วนะคะเป็นแค่เพียงความไม่รู้ของเขาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พระผีอาจารย์เปาโลถึงใช้บทนี้แหละอธิบายนะคะให้คริสเตียนนั้นชัดเจนว่าควรจะจัดการหรือว่าเปิดทางให้มีการเผยพระชนะผู้ประสาทไปแปดประสาทไปแปดนั้นอย่างไรจึงจะเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและพระเจ้านั้นได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราสับสนเราก็จะตอบสนองไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่ในพระวิญญาณนะคะตลอดเวลานะคะเดินกับพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอนะคะเราก็จะพบว่าเราจะรู้ได้และจะทำสิ่งสัมผัสได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะไม่มีความสับสนโกลาหลในการนมัสการของเรานะคะหลายครั้งเราก็ต้องการคำแนะนำนะคะอย่างเนี้ยง่ายๆที่จะใช้ได้นะคะนะเพื่อที่พระวิญญาณนั้นจะได้เปิดเผยพระองค์เองได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าหลายครั้งที่เดียวเนี่ยเรารู้หรือไม่ว่าเรานั้นทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยพระพี่บอกใช่ไหมคะว่าอย่าในเอเฟซัสบทที่4ข้อ30บอกว่าอย่าทำให้พระวิญญาณนั้นเสียใจเศร้าใจเพราะว่าอะไรพวกกำลังอยากจะเปิดเผยอาจจะผ่านภาษาแปลกผ่านการเผยพระวจนะผ่านการแปลภาษาแปลกแต่ว่าเราไม่รู้เราก็ไม่ได้ตอบสนองหรือว่าเราเข้าใจผิดเราก็สับสนเราก็ทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายทำให้สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสำแดงพระองค์เองนั้นออกมาไม่ได้อย่างแท้จริงนะคะนะแล้วก็ทำให้คริสตจักรนั้นก็ขาดนะคะพระพรของพระเจ้าที่จัดเตรียมไว้นะคะเมื่อมีคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดภาษาแปลกๆนะคะนะคนที่ถูกใช้ให้แปลภาษาแปลกๆเนี่ยควรจะเริ่มจูนกับพระเจ้าว่าพระองค์มีถ้อยคำให้เขาแปลใหม่นะคะนะควรจะเริ่มจูนกับพระเจ้าและจะได้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มไปพร้อมๆกันนี่แหละจะเตรียมคนนั้นไว้ก่อนแล้วแหละจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่จะให้คนนี้พูดภาษาแปลกเนี่ยจะเตรียมคนแปลไว้แล้วนะคะนะแต่ว่าเราต้องจูนกับพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะคะอย่าเป็นอย่างเมื่อกี้ที่รอแล้วรอเล่านะคะนึกว่าคนอื่นนะแต่ว่าเรามีสิ่งนี้แต่ว่าเราก็ไม่ลุกขึ้นมาแปลนะคะและนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายครั้งการพูดภาษาแปลกในที่ประชุมนั้นไม่มีการแปลเพราะว่าเราไม่ได้จูนกับพระเจ้าเมื่อเราไม่ได้จูนกับพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่ามีการแปลที่พระเจ้าเตรียมไว้ก็เลยทำให้หลายครั้งการพูดภาษาแปลกนั้นขาดการแปลนะคะก็เลยเกิดความสับสนวุ่นวายแล้วจะพูดทำไมใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาพูดถูกแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เขาพูดนะคะแต่ว่าคนนั้นไม่ยอมลุกขึ้นมาแปลต่างหากนะคะนะถ้าเราเป็นคนนั้นเราก็ควรจะแก้ไขนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอ้ขอโทษทีนะช่วยพูดอีกสักครั้งนะจะแปลให้นะคะนะเนี่ย เราต้องตัดสินทุกอย่างนะหมายความว่าอะไรพิจารณาทุกอย่างนะคะนะเพราะทุกอย่างนั้นพระพี่บอกว่าจะต้องทำเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรนะคะ26ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายนะคะจะว่าอย่างไรกันเมื่อท่านประชุมกันบางคนก็มีเพลงสดุดีบางคนก็มีคำสั่งสอนบางคนก็มีคำวิวรณ์หรือคำเปิดเผยจากพระเจ้านะคะบางคนก็พูดภาษาแปลกบางคนก็แปลข้อความท่านจงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาจำเริญขึ้นในที่นี้ให้ภาพการประชุมคริสตจักรที่ดีนะคะรู้ไหมคนในสมัยนั้นเนี่ยมาคริสตจักรเนี่ยเขามาพร้อมกับอะไรบางอย่างบางคนมาพร้อมเพลงสดุดีบางคนมามีคำสั่งสอนบางคนมามีคำวิวรณ์เรารู้ไหมคะในเมื่อเราเป็นพระกายของพระคริสต์เนี่ยพระเจ้าใช้เราได้ทุกคนค่ะอย่าให้ใครบอกโอ้เราเป็นนิ้วก้อยเล็กๆลองไม่มีนิ้วก้อยสิเราจะรู้นะฮะนั่นเป็นอย่าให้คำพูดอย่างนั้นทำให้เราไม่ต้องรับผิดชอบนะคะเราก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีเป็นนิ้วก้อยที่ดีที่สุดเลยนะคะที่นิ้วก้อยจะเป็นได้นะคะแต่ว่ารู้ไหมคะในคริสตจักรควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือทุกคนมาเนี่ยมีอะไรบางอย่างมาด้วยสิ่งที่พระเจ้าทำงานกับเราตลอดสัปดาห์นะคะในทางวิญญาณมีถ้อยคำที่หนุนจิตชูใจมีสิ่งที่เสริมสร้างและพระพี่บอกว่าให้เขาทำทุกอย่างแต่ให้ทำด้วยอะไรคะเพื่อให้ทั้งคริสตจักรนั้นจำเริญขึ้นนะคะ เมื่อสิ่งใดก็ตามเป็นการกระทำที่มาจากพระวิญญาณนะคะและนี่คือวิธีตัดสินนะคะนะอะไรก็ตามที่มาจากพระวิญญาณนั้นจะเสริมสร้างจะก่อให้เกิดกำลังมีแรงบันดาลใจมีกำลังจะก่อให้เกิดพระพรนี่คือเรารู้ได้เลยนี่มาจากพระเจ้าแน่นอนนะคะแต่รู้ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ค่อยจูนกับพระเจ้าเท่าไหร่เราก็ตัดสินไม่ได้ใช่ไหมคะนะเราจะตัดสินไม่ได้นะคะเราจะไม่รู้ว่าอันนี้มันใช่ไม่ใช่อะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเราจูนกับพระเจ้าอย่างจับพระวิญญาณอย่างดีเราจะรู้ได้นะคะของประทานทั้งหมดเหล่านี้นะคะไม่ใช่ว่ามันเกิดแล้วเราก็ต้องยอมรับนะคะพระพี่สอนเราบอกว่าให้พิจารณาทุกอย่างอะไรที่ดีรับไว้อะไรที่ไม่ถูกต้องอย่ารับทำไมเราถึงต้องมีชีวิตที่ติดสนิท กับพระเจ้าและพระวิญญาณและพระวจนะอยู่เสมอเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดนั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่นะคะนะเราต้องตัดสินเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านั้นค่ะนะไม่ว่าเราจะทำสิ่งเหล่านั้นในที่ประชุมหรือในชีวิตส่วนตัวก็ตามนะคะนะเราจริงแล้วเราก็พิจารณาอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะบางอย่างเราก็ปฏิเสธใช่ไหมคะไม่รับบางอย่างเราก็รับนะคะเราไม่สามารถจะรับทุกอย่างที่มนุษย์ตัดสินได้ว่าใช่เราบอกอ๋อพี่บอกเราต้องพิจารณาก็ฉันพิจารณาแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ฉันพิจารณาแล้วว่าอันนี้ใช่มาจากพระเจ้าก็อย่าไปเชื่ออีกนะคะเพราะว่าต้องดูคนที่พิจารณาด้วยว่าคนคนนั้นมีชีวิตอย่างไรประกอบไปด้วยพระวิญญาณหรือไม่เพราะคนน่ะจะตัดสินทั่วไปหมดแล้วก็บอกอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่คนพูดน่ะคนที่พิจารณาน่ะคือใครนะคะนะเขาไวต่อพระวิญญาณหรือเปล่าเขาไวต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณหรือเปล่านะคะไม่ใช่เขาตัดสินมาแล้วก็โอเคเขาว่าอย่างนั้นเราก็ว่าอย่างนั้นน่ะนะเราควรจะตัดสินได้เองขณะเดียวกันสามารถที่จะตัดสินคนอื่นได้ด้วยว่าอย่างที่ผมบอกไว้หลายครั้งคำพูดบางอย่างผมก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าพูดใครพูดเหรอนะคะถ้าคนพูดไม่ได้มีชีวิตที่ติดสนิท กับพระเจ้าเราก็รู้ได้ว่าการพิจารณาของเขาคำตัดสินของเขาความคิดของเขาอะไรไม่ตรงหรอกค่ะไม่ตรงกับพระคัมภีร์ไม่สามารถจะตัดสินเขาเองจะไม่มีความสามารถในการตัดสินหรือพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรใครไปซะหมดพี่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคริสเตียนมานานกว่าหรืออะไรดูชีวิตของเขาค่ะนะคะนะดูชีวิตความเชื่อของเขานะการติดสนิทในพระเจ้าของเขาแล้วเราจะพิจารณาได้ว่าเราควรจะรับฟังสิ่งที่เขาพิจารณาขนาดไหนนะคะขณะเดียวกันตัวเราเองก็ต้องพัฒนาเติบโตในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้ไปควบคู่กันไม่ใช่ไปพึ่งพาคนอื่นให้คอยตัดสินแทนเราตลอดเวลาอย่างที่ผู้บอกอาทิตย์ก่อนบอกว่าเราควรจะรู้นะคะว่าเราฟังอะไรในคริสตจักรเนี่ยวันนี้ใช่มาจากพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่ละโอเคตอนแรกใช่แต่ตอนนี้มาจากเนื้อหนังละไม่ใช่เราจะรู้นะเพราะวิญญาณในเราเนี่ยไวนะคะอะไรที่เป็นของพระองค์เองพระองค์จะเห็นด้วยใช่ไหมคะเราฟังแล้วเราก็ชุ่มชื่นใจเราฟังแล้วใช่ใช่เคยไหมคะฟังอะไรอยู่แล้วข้างในมันตอบเลยว่าใช่แล้วเคยไหมคะที่ฟังอะไรอยู่แล้วข้างในมันอันนี้แปลกๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมปูเป็นบ่อยนะคะมันฟังปูไม่รู้คือฟังตอนแรกก็ใช่แต่ฟังไปประโยคเนี้ยปูรู้เลยไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ใช่แต่รู้ว่าไม่ใช่นะคะแล้วในเวลาต่อมาก็เอาไปถามพระเจ้านะคะว่าทำไมมันคาใจจังเลยไอ้ประโยคนี้ที่เขาพูดมันต้องไม่ใช่แน่เลยหรือว่ามันอาจจะใช่ก็ได้แต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ล้ำลึกเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราหลายครั้งเราก็คิดอย่างนั้นนะว่าเราไม่ล้ำลึกเท่าเขามั้งนะเราเลยไม่เข้าใจนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เอาไปถามพระเจ้านะคะว่ามันคืออะไรแล้วพระเจ้าก็จะเปิดเผยว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ซึ่งพระองค์บอกว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเราเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะคะไว้ใจพระองค์ค่ะไว้ใจสิ่งที่พระองค์ที่อยู่ในเรานี่แหละพระองค์รู้ดีจริงๆอะไรไม่ใช่ก็ปฏิเสธไปไม่ต้องรับอะไรที่ใช่รับเข้ามานะคะแล้วเราจะพบว่าเราจะได้กินของดีตลอดนะคะของเน่าของเสียเราไม่รับนะคะแล้วเราจะพบว่าแล้วเราก็จะแข็งแรงและเติบโตทางวิญญาณนะคะนั้นเนี่ยก็หนุนใจนะคะเราทุกคนนะคะที่จะกลับไปใคร่ควรสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะแล้วก็เชื่อค่ะนะคะแล้วให้รู้ว่าของประทานทั้งหมดเหล่านี้นั้นทำงานโดยความเชื่อค่ะไม่ได้มีวิธีการคู่มือหรืออะไรที่จะบอกว่าโอ้อันนี้เป็นการเผยพระวจนะไม่ค่ะถ้าคุณมีการดลใจจากพระเจ้าให้พูดนะคะและคุณรู้ได้ว่านี่เป็นคำพูดที่เสริมสร้างหรือจิตชุดใจเตือนสติมันคือการเผยพระวจนะและพูดออกมาด้วยความเชื่อนะคะแรกๆเราจะไม่ค่อยกล้าค่ะ พอเรารู้สึกว่าโอ้ต้องให้มีคนอื่นมาบอกเราว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ไว้ใจพระเจ้าค่ะถ้าไม่ใช่คุณเดี๋ยวคนอื่นก็รู้เองอ่ะไม่เป็นไรนะนะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวผู้อาจจะบอกเออนั่งลงก่อนนะไม่ใช่นะซึ่งเราเองก็ต้องพร้อมนะคะถ่อมใจที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพราะในตอนแรกๆก็อย่างนั้นนะคะแต่บางคนก็ลุกขึ้นมาพูดอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่มาจากพระเจ้าแต่เขาคิดว่าใช่นะเด็กๆในวิญญาณก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะคะเราผู้ซึ่งโตกว่านะคะก็ต้องคอยบอกเขาขณะเดียวกันคนที่ยังไม่โตมากก็ต้องถ่อมใจด้วยนะคะถ้าเราทุกคนถ่อมใจซึ่งกันและกันเราก็เรียนรู้ได้จากกันและกันตัวปุ๋ยเองก็รู้ว่ามีบางอย่างที่ปุ๋ยจะไม่โตเท่าเราก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยมีบางเรื่องที่ความเชื่อของเราในตรงนั้นๆเนี่ยอาจจะมากกว่าคนอื่นๆนะคะหรือน้อยกว่าคนอื่นๆแต่ขณะเดียวกันของประธานเหล่านี้เนี่ยทำด้วยความเชื่อค่ะจะไม่ได้มีความรู้สึกนะคะโอ้รู้สึกซาบซ่ามีการเจิมอย่างมากตอนนี้ต้องพูดแล้วต้องทำแล้วมันไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะนะคะถ้ามันจะมีก็มีได้ไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่หมายว่าอย่าให้ตรงนั้นเป็นจุดที่ทำให้เรามั่นใจความมั่นใจของเราควรจะอยู่กับการกับพระวิญญาณที่ข้างในเราที่เป็นการรู้ข้างในว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำต้องการให้เราพูดต้องการให้เรารู้ณเวลานั้นนะคะนะนะคะสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะนะทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อค่ะนะอย่าคิดว่าโอ้เราขอของประทานเล็กสุดแล้วกันนะไม่ใช่นะของประทานเหล่านี้พระเจ้าให้แล้วแต่พระองค์นะคะนะถ้าเราเชื่อพระองค์บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อค่ะเราเชื่อไหมคะเชื่อนะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะเชื่อเรายืนขึ้นค่ะ